Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, економисти изразија загриженост за политиките за домување на двете големи австралиски партии. Изборно ветување од 10 милиони долари за подобрување на здравствената заштита за австралиците од LGBTQI+. Здравствените власти во Газа велат израелски воздушен напад сериозно ја оштетил последната целосно функционална болница во градот Газа. Унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока при дводневна работна посета на Македонија со силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. И во спортот Оскар Пјастри победи на Бахрейн Гран При. Слушајте не. Сојузната влада вели дека верува дека изборната политика за домување објавена во текот на викендот ќе помогне на одреден начин да се реши проблемот со снабдувањето. Политиката на лабористите ќе има возможност на сите австралиски купувачи на прв дом да го купат својот прв дом со депозит од 5%, избегнувајќи го осигурувањето за кредитот од заемодавците како проширување на постоечката шема. Партијата вели дека ќе одвои 10 милиарди долари за изградба на 100 илјади домови исклучиво за први купувачи. Министерката за домување Клер О'Нил вели дека решението за проблемот со снабдувањето доаѓа од Housing Australia Future Fund, кој обезбедува заеми и грантови за проекти што ја зголемуваат понудата на прифатливи домови широм Австралија.
Our government has been assiduously working on building more homes for 3 years now, and it's working. Let me just share some numbers with you. We've got a commitment to build 1.2 million homes with the states over the coming 5 years. We are making real progress on that. We've built 500,000 homes across this country since we came to government, and that's been assisted by the policies that we've put in place. Fee-free TAFE has trained 500,000 people around our country, 40,000 of them in construction professions.
Економисти изразија загриженост за политиките за домување на двете големи партии, велејќи дека полесното купување на прв дом ќе ги зголеми цените на куќите со потикнување на побарувачката. Според планот на коалицијата, купувачите за прв пат би можеле да одбиваат камати во нивните приходи за оданочување на првите 650 илјади долари од хипотеката на ново изградени домови. Коалицијата вели дека исто така ја оживува политиката што прв пат ја воведе во 2022 година пред последните сојузни избори. Super Home Buyer Scheme ќе има возможи на купувачите на прв дом да повлечат до 40% од нивното салдо за пензиско осигурување со ограничување до 50 илјади долари. Независниот економист Сал Еслейк вели дека вадењето пари од сметките за пензиско осигурување за купување дом би имало многу негативни влијанија, вклучително и да им отежне на оние со ниски примања да поседуваат дом, да ги намали пензиските приходи, а истовремено значително да ги зголеми долгорочните буџетски трошоци. Лидерот на коалицијата Питер Датон изјави за Канал 7 дека има добро чувство за политиките на партијата, кои како што рече покажуваат дека се сериозни кога се работи за собственост на дом.
Shows that we're serious about being the party for home ownership again. People have lost that dream, that hope, and we believe very strongly that because it only applies to new builds, to new units, new homes, it's going to increase the supply, and that's the view of the HIA, the housing industry experts as well. It's going to encourage construction, which is really important. But this just means for young couples, for individuals as well, there is a huge opportunity now to be able to get into the housing market.
Како што сојузната изборна кампања влегува во третата недела, лабористите ветија пакет од 10 милиони долари за усовршување на лекарите и медицинските сестри за подобра поддршка на австралиците од LGBTQI+. Нова програма за акредитација исто така би била дел од планот со цел да се обезбеди, цитат, инклузивна, културно безбедна примерна грижа за хомосексуалците, лесбејките и австралиците разновидни по пол, истовремено отстранувајќи ги бариерите кои ги спречуваат луѓето да бараат грижа. Би се спровел конкурентен процес за грантови со цел да се избере давател на обука за дизајнирање на програмите. Сиднејот министер за здравство Марк Батлер треба официјално да ја започне политиката подоцна денеска. А фотографии на коалициската сенаторка Джасинта Прайс со капа на која пишува Make America Great Again се појавија по само неколку дена откако таа рече дека коалицијата ќе направи Австралија Great Again. Господица Прайс се обиде да го минимизира очигледното одобрување на администрацијата на председателот на САД Доналд Трамп, кој продолжи со сериозни крадења на државните трошоци. Фотографијата е направена минатата година, а објавена вчера 13 април од страна на Guardian Australia. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека одговорностите на портфолиото на господица Прайс вклучуваат новосоздадената област на ефикасност на владата. И тој најави, доколку биде избрана, ќе има целосна ревизија на трошоците за домородните програми, ново консултации со заедниците, особено во оние каде што преовладуваат дрога и алкохол.
So we can help families. We can improve outcomes in health and education. We will identify what's working and what's not. We will reintroduce measures that we know in government worked, in consultation with communities, particularly where drugs and alcohol are prevalent.
Здравствените власти во Газа велат дека израелскиот воздушен напад врз последната целосно функционална болница во градот Газа сериозно ги оштети летната помош, аптеката и амбуланските одделенија. Израелските власти издадоа соопштение во кое се вели дека нападот врз арапската баптистичка болница Ал-Ахли бил насочен кон командно-контролен центар што го користел Хамас, без да дадат докази. Предупредувања беа издадени непосредно пред нападот, а нема директни извештаи за жртви, иако еден пациент наводно починал додека бил преместуван. Генералниот директор на Министерството за здравство на Газа, доктор Мунер Абурш, го осуди нападот како грозоморно злосторство, велејќи дека здравствените работници и пациентите мора да бидат заштитени.
Yesterday, as we were evacuating injured people, one of them died. The scene was frightening. The scene was terrifying when we evacuated the injured on their hospital beds to the streets. They slept in the streets yesterday. We accommodated a small number of them inside Al-Shifa Hospital, but we could not accommodate everyone, so they slept on the roads and the streets.
Унгарскиот опозицијски лидер Питер Маѓар вели дека ќе го одблокира суспендираното финансирање на Европската Унија во вредност од милиарди евра за заживување на економијата доколку биде избран следната година и дека ќе одржи референдум за тоа дали Украина треба да се приклучи на 27 члениот блок. Маѓар вели дека неговата партија спровела национално истражување за членството на Украина во Европската Унија, пошто резултатите откриле дека прашањето предизвикува поделеност во земјата.
Az eredményekből látszik, kedves barátaim, hogy Ukrajna.
It is clear from the results that the EU membership of Ukraine is a divisive question. The opinion of the majority of the Hungarians is not clear. If elected to power, I will hold a legally binding referendum on this question once the exact conditions are known. Once this question will really have to be decided, and will stand by the result.
Унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока, кој беше во дводневна работна посета на Македонија, изрази силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. Тој рече, цитат, «Европските земји треба да имаат предвид геостратешката важност на регионот, а Унијата фундаментално да се промени. Европската Унија и треба на Македонија, но и обратно, Македонија и треба на Европската Унија». Според Бока, понудата на унгарскиот премиер Орбан се уште е на маса за тој лично да помогне во билатералниот спор на Македонија со Бугарија, иако нејзиниот источен сосед веќе го отфрли предлогот тој да посредува за наоѓање решение помеѓу Скопје и Софија. Хью Еванс стана првиот австралиец кој ја добил наградата за мир Сунхак. Наградата се објавува во Сеул на секои две години за личност која дала значителен придонес за мирот и човечкиот развој. Кооснувачот и извршен директор на Global Citizen Еванс вели дека е горд што организацијата која што добила 49 милиарди американски долари посветени да се стави крај на сиромаштијата влијаела врз животите на 1,3 милиарди луѓе.
During challenging geopolitical times, we see up close the dangers of parochialism and isolationism. Look what happens when we ignore humanitarian crisis or when we turn a blind eye to climate change. Leaders who do so at their own peril and that of global stability. These are all ultimately man-made global issues, and as such, they can ultimately only be solved by global citizens demanding global solutions from their leaders.
И во спортот, австралијецот Оскар Пјастри победи на Бахрејн Гран При, со што стана првиот возач кој забележал две победи на трките оваа сезона. Тој рече дека е многу среќен и изрази благодарност до целиот тим за прекрасниот перформанс.
Very, very happy. It's been a great weekend, you know, starting with qualifying that was a really nice performance, and then the race today, you know, I felt like we had it under control. So very proud of, you know, of the team for giving us a great car. Proud of myself for putting a good weekend together as well. And excited for next week.
Победата на Пјастри е четврта во неговата кариера во Формула 1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,62 американски долари и 33,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,87 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 15 април. Перт претежно сончево, максимална 25 степени, Аделаид делумно облачно 32, делумно облачно и завес во Мелбурн, максимална 26, и Хобарт делумно облачно 20, делумно облачно и за Камбера, максимална 22, Сиднеј врнежливо 24, Брисбен слаби по времени врнежи 26, слично и за Дарвин со максимална до 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 32 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.